stopping and doing the same. That's a kind of paper. Wait for the document.
No.
Easy work. See, pretty much, yellow pens.
Yeah.
No, that doesn't necessarily match with the notes. That's a kind of paper.
A tu ir 150, tagad jau piedāvā?
18.
18.
12.
12. Lēmas pieņemts. Rīdulis nolīdz domas īpašumā un valdījumā esošo būvju izslēgšanu no bilances. Ja nav iebildumi, tad mūsu balsojumu par
12.
Vienbalsīmā pieņemts. Tā degvielas norma noteikšana pašvaldības īpašumā esošiem transporta līdzekļiem. Ja nav iebildumi, tad mūsu balsojumu par
12.
Lēmas pieņemts. Tā pilskalnes pagasta atpūtas mājas. Dubezēs un Brīnijas kultūras nama nomas maksas pakalpojumu cenām. Ja nav iebildumi, tad mūsu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmas pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Ja nav iebildumi, tad mūsu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmas pieņemts.
Kur tiemas kārtības jautājums? Es jau šeit
paskatās. Pār finanšu līdzekļu novērtīšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu, par
12.
Vienbalsīgi lēmas pieņemts. Par grozījumiem ilgs noda pašvaldības 2018. Gada budžetā. Ja nav iebildumi, tad būtu balsojumi par
12.
Vienbalsīgi lēmas pieņemts. Par SIA 1. Rodas stāta pašvaldība organizācija izvēli attiekumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai ilgs novada teritorijā. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmas pieņemts.
Par
apjomus ir jūsu sirpums projektu īstenībā.
Jā, mēs nepaspēsim.
Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par
9 par.
Pret.
Nav.
Atpakaļ.
3.
Lēmas pieņemts. Pazīstamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu AS. Jā, nav iebildumi, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmas pieņemts. Pazīstamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu jēdi Grietis pagasts. Nav iebildumi, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmas pieņemts. Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu ilūkstē. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
Balsojumu nepiedalos.
11.
Lūdzu piešķirt. Par pašvaldības nepastāvā īpašuma pilsstaunis parastā atsveļināšanā. Ja nav ierūdu lūdzu balsojumu par?
12.
Vai neviens? Par pašvaldības nepastāvā īpašuma ilgstē atsveļināšanā. Ja nav ierūdu lūdzu balsojumu par?
12.
Vien balsīgi, vai neviens? Par pašvaldībā piekrītīgu uz zemes vienību, ilūkstē nodošana atsevināšanā. Ja nav iedodam lūdzu balstojumu par?
12.
Vai pieņems? Par atļauju L izvejot Daugavā. Ja nav iedodam lūdzu balstojumu par?
12.
Par atsaimniekošanas tiesībām uz īpašumu ilūkstē. Jautājums atcerēs, būs balsojumi par?
Nepiedalies.
11. Par?
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Viens nepiedalies. Negrib strādāt.
Par zemes izdomāšanu zemnieku saimniecībai ilūkstas pilsētā. Ja nav iegūtu, tad būtu balsojumi par?
Nepiedalies balsojumi.
11.
Nav strādā.
Lēmu pieņems. Par zemes iznomāšanu MŠ un MK ilūs pilsētā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Nedrausīgi, lēmu pieņems. Par zemes nomas līdzību pavirzināšanu SIA ilūs pilsētā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi mēs pieņems par zemes vienību ar dalīšanu īpašuma, subatei un nosaukumu pīdžušanu. Ja nav iedodam, tad lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi mēs pieņems par zemes vienības ar dalīšanu īpašuma pīlāku rodas parastā. Ja nav iedodam lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmu pieņems. Par neiesākamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu īpašumu rodas pagastā. Ja nav iedodam, tad lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmu pieņems. Par zemes noslīguma pagarināšanu. Zemnieku saimniecībā rodas pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmu pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu tikai tagad pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmu pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu tikai es. Un arī lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmu pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu IS, Latvijas pārdestā, ja nav iegūtu mūsu balsojumu par?
12.
Ja balsīt nav pieņems. Par nosaukumu maiņu īpašumam Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu par? Lēmu pieņems. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz īpašumu un zemes iznomāšanu ādi Pilskalnas pagastā. Viena viedruga lūdzu balsojumu par?
12.
Viena balsīgi lēmu pieņems. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz īpašumu Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Viena balsīgi lēmu pieņems. Par zemes nomas tiesību izveikšanu Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībā Pilskalnas pagastā. Tad ar iedodam lūdzu balsojumu par? Par neizpētā zemes nomas līguma pagarināšanu VN 60 pagasts. Ja nav ieguldi mūsu balsojumu par?
12.
Balsojumu nākstījums. Par neizpētā zemes nomas līguma pagarināšanu VN 60 pagasts. Mūsu balsojumu par?
12.
Balsojumu nākstījums. Par neizpētā zemes nomas līguma pagarināšanu VN 60 pagasts. Mūsu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Brīdži. 7. Pagas. Vienā viedoga mūsu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Brīdži. 7. Pagas. Vienā viedoga mūsu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par vīt izmantotā zemes platības samazināšanu, šeit es pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu, Jumpi Eglēna. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu, Jumpi Es. Eglēna. Ja nav ieguldi mūsu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu ZP un VV. Eglēna. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par zemes vienību sadalīšanu no īpašuma Eglēniša pagastā un jauna nosaukuma piešķiršana. Vienā viedoga mūsu balsojumu par?
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Tā pašvaldības zemes vienības sūtē izvērtēšana. Vienā viedoga mūsu balsojumu par?
9.
Pret?
Nav.
Atturās?
4.
Lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu LS Eglēna. Ja nevienu mūsu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par pirmās šķēres ielas ilūkstē izveidošanu. Lūdzu balsojumu par?
12.
Līdz ar to visi domas darba kārtības jautājumu izskatīt, domas jautājumu.